Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 2 от книгата на пророк Малахия. В миналото предаване разгледахме важни стихове, които наблягаха на греховете развод и повторен брак. Тази вечер продължаваме темата. Защото, казва Господ, Израилевия Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие. Казва Господ на силите. Затова внимавайте в походите си, да не би да постъпвате невярно. Глава 2, стих 16. В Стария Завет, когато един мъж се оженвал за една жена, той вземал своята дреха, горната си дреха и е слагал върху нея. Този прекрасен обичай означавал, че той ще я защитава. Покриването на дрехите има предвид този прекрасен старозаветен обичай. Това е нещото, което Воз е направил за Рут. Рут била вдовица и съгласно Моисеевия закон, тя трябвало да признае Воз за свой сродник и изкупител, преди той да може да направи каквото и да било. Той не можел да я помоли да се омъжи за него. Тя трябвало да го иска. Така че Ноемин, действаща като типична сватовница, изпратила Рут на Хармана. Била жътва и всички семейства били събрани около Хармана. През нощта, за да запазят зърното, мъжете спяли там, главите им били насочени към купчината зърно, а краката им се подавали като спици на колело. Рут следвала инструкциите на Ноемин и легнала при нозете на Воз. Когато той разбрал, че имало някой там и попитал кой е, тя отвърнала: «Аз съм слугинята ти, Рут, простри прочие полата си над слугинята си, защото си ми близък сродник». Рут, 3 глава, 9 стих. Забележете, че тя го молеше да простре полата си отгоре и молейки го за неговата защита като нейен сродник и скупител, с други думи, молейки го да се ожени за нея. В брака един мъж предлага на своята жена своята протекция и любов, а тя му предлага своето посвещение и живот. Това е една красива картина на взаимоотношенията на Христос с вярващите. По времето на Малахия, израелтяните постъпвали коварно със своите съпруги. Те ги покривали със своята дреха в брака, но сега простирали полата си с насилие. С други думи, те искали да се развеждат с жените си. Обърнете внимание, Бог казва, че мрази напускане. Защото казва Господ, Израилевият Бог, аз мразя напускане. Божият модел за човека от самото начало бил да няма разделяне. Знаем това, защото Исус казва, че Моисей е позволил развода поради кръвосърдечието на човешкото сърце, но от началото не е било така. Тогава какво е било в началото? В Битие, 2 глава, 20 стих, четем. Човекът даде имена на всякакъв вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Ние научаваме, че сред всички Божии създания, които били по-долу от човека, никой не можел да заеме мястото на това, което Бог щял да създаде за Адам, а именно съпруга. Бог създал всички други творения по двойки. Човек дори не можел да си намери помощник сред ангелите, които били създадени над човека. Така че човекът до голяма степен бил сам. Бог позволил на Адам да даде имена на всички животни, за да може Адам да открие за себе си, че е сам и че се нуждае от някой, който да бъде с него. Само част от него била създадена в началото. Той се нуждаел от някой като него. И все пак различен. Нуждая се от някой, който бил подходящ помощник, или точно за него. Някой, който да му подхожда. Той бил просто половинка и се нуждаел от друга половина, така че заедно да станат едно. Това било, което Бог е имал предвид. Бог първо създал Адам и му дал време да осъзнае, че се нуждае от някой друг. Има някои хора, които говорят, че секса е нещо лошо. Ние категорично казваме, че сексът извън брака е нещо лошо и грешно. Но в края на краищата, кой е бил този, който е промислил за секса? Бог е този, който го измислил и го е създал. Той е създал мъжа и жената. И той имал предвид чудни неща, когато е създавал половете. Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. Битие 2 глава 21 стих. Защо Бог направи това? Защото той не взе жената от земята, както направи с Адам. Защото тя трябваше да бъде като Адам и все пак различна от него. Тя трябва да произлиза от човека, защото човекът всъщност не е цяла личност. Тя е била направена от него. Това не е някаква глупава история. Бог иска да запечата в съзнанието на човека, че жената е част от мъжа, че той е наполовина мъж без жената. Говори се, че Бог не е взел Ева от главата на Адам, така че тя да властва над него. Нито е взел Ева от нозете му, да му бъде слугиня. Той е взел Ева от реброто на Адам, да бъде равна на него и негов другар. Тя идва от място, близо до сърцето му, за да я обича, за да му бъде помощник. Заедно те стават едно. Едно плюс едно прави две. Това е Божията аритметика и е точно. Писанието не знае нищо за тази идея за съвременното движение на равенство на жените или другата крайност, по-ниското положение на жените. А Бог поставя жената на едно по-високо ниво. За нас вече е очевидно, че хората по времето на Малахия са изгубили това видение. Затова Бог им напомнеше. Когато съгрешавате спрямо жената на младостта ви, вие съгрешавате спрямо мен. Бог твърдо защитава положението на жените. Когато Бог създаде жената и я приведе при човека, се казва в 22 стих на Битие 2 глава, тя трябва да е била много красиво създание. Със сигурност Бог е направил този брак. Брачната институция е била създадена в небето. Божието намерение за брака е било да бъде благословение. Бог го е благословил и възнамерявал той да работи в полза на човека. А човекът казва, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Какво е жената? Тя е другата страна или другата половина на мъжа. Кост от костите ми и плът от плътта ми, защото е взета от мъжа. В 24 стих на Битие, 2 глава, се казва, че човекът ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и ще бъдат една плът. Това отстранява свекъра и свекървата. Това ги отделя от новото семейство. Но твърде много хора днес нямат правилно наставление относно брака. Брака установява ново творение. Бащата и майката вече не са част от това творение. Младата двойка ги напуска. И те, мъжът и жена му, ще бъдат една плът. Казва се, че мъжът и жената бяха голи и не се срамуваха. Битие, 2 глава, 25 стих. Това е било преди греха да влезе в света. Никой от двамата не е гледал с пожелание към другия, защото по това време те са били невинни. Те са гледали един на друг с нежност и любов. Съществувало е взаимно уважение. Всеки от тях е можел да каже, ти си единствен за мен. Създаването на Ева направило Адам мъж. Присъствието на Адам направило Ева жена. След това грехът навлязъл в света. Той развалил всичко, включително и взаимоотношенията в брака. Когато стигаме до времето на Моисей и закона, откриваме, че разводът е официално позволен. Това не означава, че е било Божието намерение, което е постановил брака, но го е позволил, както Исус казва поради кръвосърдечието на човешкото сърце. Моисеевия закон казва следното. Когато някой вземе жена и се ожени за нея, ако не придобие благоволението му, защото той намира в нея нещо грозно, тогава да й напише разводно писмо и като го даде в ръката й да я изпрати из къщата си. Второзаконие, 24 глава, 1 стих. Грозно или нечисто, в невястата, заключава, че нейният съпруг открива, че тя не е девица. Тогава той може да й напише разводно писмо. Тя е измамила съпруга си, като не е била това, което е твърдяла, че е. Той е бил измамен от нея. Естествено, това ще доведе до проблеми в дома и ще доведе до борби по-късно. С времето на Новия Завет, тълкованието на нечистота е станало толкова обширно, че ако една съпруга изгори сладките, които е приготвила в кухнята, това би било повод за развод. Когато Исус задава въпроса, право ли е човек да напусне жена си по всякаква причина, равините учили, че жената може да бъде напусната и при най-незначителната прищявка. Това било, разбира се, против намерението на Моисеевия закон. Имало и други специфични неща в Моисеевия закон. Отново в 24 глава на Второзаконие се казва, а тя, като излезе из къщата му, може да иде и да се омъжи за друг мъж. Но ако я намрази и вторият мъж, ще й напише разводно писмо, и като го даде в ръката й и изпрати от дома си, или ако умре вторият мъж, който я е взел за своя жена, то първият й мъж, който я е напуснал, не може да я вземе пак за жена, понеже е осквърнена. Защото това е мерзост пред Господа. Така да не навличаш грях на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава в наследство. Това би било прогресивна проституция и ще доведе до нещо, което виждаме в нашето съвременно общество за хора, които се сключвали брак и са се развеждали 7 или 8 пъти. Да направиш това означава напълно да се подиграеш с брачната клетва. Проблемът, който преобладава в Израел по времето на Малахия, е често срещан и в нашата съвременна култура. Ние, разбира се, сме променили гледната точка относно развода през последните години. Разводът е една от най-противоречивите теми, на която всеки пастир или библейски учител трябва да отговаря днес, защото има объркване относно това какво точно казва Библията по даден проблем и има голяма разлика и широко разнообразие от обяснение. Не може да кажете, че няма причини за развод, въпреки че това е било единодушното решение на църквата преди 100 или 200 години, независимо от това, което Божието Слово има да каже. Господ Исус изяснява две неща по темата за развод. Първо, Моисей е позволил развода поради кръвосърдечието на хората. И второ, има една ясна основа за развода и това е прелюбодейството, невярност от страна на мъжа или жената. Обърнете внимание на записаното в Евангелието от Матея. Тогава дойдоха при него фарисеи, които, изпитвайки го, казваха, позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в отговор рече, не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги отначало мъжко и женско и е казал, затова ще остави баща си и майка си и ще се привържи към жена си, и двамата ще бъдат една плът. Матей, 19 глава, 3 до 5 стихове. Както споменах по-рано, Исус се връща в началото, във времето на сътворението, когато Бог създаде брака. Те вече не са двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Казват му, тогава Моисей защо заповяда мъжът да й даде разводно писмо и да напусне? Каза им, поради вашето кръвосърдечие Моисей ви е оставил да се напущате жените, но отначало не е било така. Матей 19 глава 6 до 8 стихове. След това, в 9 стих, той излага една единствена причина, поради която разводът е позволен. Казвам ви, който напусне жена си, освен за прелюбодейство и се ожени за друга, той прелюбодейства. Доста е интересно, как учениците следват това изказване с въпрос. Казват му, ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени. С други думи, ако наистина е толкова строго, ако има само една единствена причина за развод, тогава ще бъде по-добре въобще да не се женим. След това нашият Господ обяснява свободата, която имаме. А той им рече, не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скупци, които така са родени от утробата на майка си. Има пък скупци, които са били скупени от човеци, и други, които сами се скупили себе си заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме. Матей 19 глава, стихове 11 и 12. Не е необходимо всеки да се жени или омъжва. Има някои мъже и жени, които нямат необходимост да сключват брак. По никакъв начин не е грях да си сам. Някои просто нямат нужда да се женят или омъжват. Други са станали такива от човеци, както Даниил в двореца на Навуходоносор. Било им наложено с цел да направят пленниците по-покорни на царя, и това също така им позволявало да отделят повече време на изучаване. Има хора, които са станали скупци, за да служат на Христовото дело и за църквата. Важно е това. Христос казва, че ако изберете да се ожените, това е посвещение за цял живот. Единствената причина за развод е прелюбодейството от страна на партньора. По време на ранната църква този въпрос за прелюбодейството възникнал в църквата в Коринт. Имало хора от различен религиозен произход в църквата и имало двойки, които сключвали брак, когато били невярващи, след това един от съпрузите станал християнин. Какво трябва да бъде тяхното взаимоотношение, след като единият от тях е повярвал? Апостол Павел говори за новото положение. А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ. Жена да не оставя мъжа си. Но ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си и мъж да не напуща жена си. Първо послание към Коринтени, 7 глава, 10-11 стихове. Ако една двойка е изключила брак, когато и двамата са били невярващи, и сега единият от тях е станал вярващ, християнинът не трябва да напуска. Ако невярващият напусне, той трябва да остане неженен или неомъжен, или отново да се помирят. А на другите казвам: не, Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща, а жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж. Инак, чедата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети. Но ако невярващият напусне, нека напусне. В такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог обаче ни е призвал към мир. Първо послание към Коринтени, 7 глава, 12-15 стихове. Въпреки че Исус казва, че прелюбодейството е единствената причина за развод, невярващият може да поиска да напусне брака. След като единият партньор стане вярващ, невярващият може да каже: не ми харесва този съюз. Нещата сега са различни в сравнение с тогава, когато се ожених за теб. Ще напусна. В такъв случай апостол Павел казва да позволим невярващият да напусне. Дали невярващият ще напусне, ще се ожени отново или не, приемаме, че в тази ситуация вярващият съпруг или съпруга са свободни да се омъжат или оженят отново. Когато Павел казва: в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон, какво означава поробване? Това са брачните клетви. Когато той казва: Бог ни е призовал към мир, вярвам, че той казва, че Бог не иска никой мъж или жена да живее в ад в дома си. Никога. Ако те открият, че не могат да живеят заедно, че се бият като куче и котка, по-добре е да се разделят. Проблемът на такива двойки не е развод, а брак. На първо място, те не е трябвало да се женят. А Бог ни е призвал към мир, следователно думът не трябва да бъде бойно поле. Това не е място за карате или свободен стил борба, а място за любов. Божият план за човека е дом, изпълнен с любов. В началото Бог не е възнамерявал да има развод, но поради човешкият грях той го е позволил. Можем да кажем: разводът е грях. Така е по същият начин с убийството. Но убийецът може да бъде спасен. В действителност, един такъв умираше на кръста до Исус и беше спасен. Когато Исус Христос умря на кръста, Той умря за всички грехове. Както крадецът на кръста, така е и всеки един, независимо от това какъв грех е извършил, е бил покрит от кръвта на кръста, проляна на Голгота. Един крадец може да бъде спасен и по същия начин един разведен човек може да бъде спасен. Така че нека не поставяме развода в отделна категория. Ако един неспасен човек е бил крадец и след това се покае и се спаси като дойде при Христос, неговия грях е простен. Бихме позволили на такъв човек да се ожени. Ще направим същото за един убиец. Тогава нека да бъдем честни относно развода. Има хора, които са се развели преди да са били спасени. Когато дойдат при Христос, този грях им е простен. Уважаеми приятели, в това предаване разгледахме онова, което казва пророк Малахия за греха на развода и повторният брак. Спряхме си на няколко допълнителни стихове, които разясняват темата. Надяваме се, че това поучение е съгласно с цялото Божие Слово и заслужава още по-детайлно разглеждане. Затова ще продължим темата за любовта и брака в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!